7. La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. România începe să devină atrăgătoare pentru migranții moldoveni și nu doar ca țară de tranzit. După ce a facilitat vizele, Uniunea Europeană cere Moldovei mai multe reforme. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre cercul puterii din jurul președintelui Putin. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Distinția dintre limbile română și moldovenească este artificială și reprezintă o consecință a politicii sovietice, a spus Roberta Anastase, europarlamentar din partea Partidului Democrat din România. Potrivit unui comunicat al grupului PD din Legislativul de la Strasbourg, Roberta Anastase a inițiat o dezbatere în plenul acestui parlament despre facilitarea regimului vizelor europene pentru cetățenii Republicii Moldova și ai Georgiei. În acest context, ea a vorbit despre menționarea moderonată a limbii moldovenești în acordul pentru facilitarea vizelor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Statele Unite au impus o serie de sancțiuni Iranului ca urmare a faptului că Teheranul nu renunță la controversatul său program nuclear și continuă vânzările de rachete, a anunțat secretarul de stat american Condoleezza Rice. Departamentul de stat și Ministerul American de Finanțe au pus gărzile revoluționare din Iran în categoria organizațiilor care proliferează arme de distrugere în masă, iar forțele de elită ale acestor gărzi, așa numitele unități Quds, pe lista organizațiilor care sprijină terorismul. O eventuală decizie de a lansa o incursiune militară în nordul Irakului aparține numai Turciei, a declarat premierul turc Recep Erdogan, după convorbirile avute la București cu omologul său român Călin Popescu Tăricianu. Erdogan a mai spus că apelurile la calm ale secretarului de stat american Condoleezza Rice sunt binevenite, dar că guvernul de la Ankara nu va mai tolera ca rebelii curzi să lanseze atacuri împotriva Turciei de pe teritoriul Irakului. Propunerile Statelor Unite pentru rezolvarea disputei privind instalarea unui scut antirachetă în Europa nu au îndepărtat temerile Moscovei legate de acest subiect, a declarat ministrul rus al apărării Victor Serdiukov după convorbirile avute în Olanda cu omologii săi din Alianța Nord-Atlantică. În cadrul reuniunii din Olanda, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că alianța ar regreta profund dacă Rusia va decide să iasă din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că Rusia a încălcat drepturile fostului director financiar al firmei Yukos, Platon Lebedev, condamnat la închisoare împreună cu fostul patron al acestei companii, Mihail Hodorkovski, potrivit deciziei CEDO. Reținerea pentru câteva săptămâni ale Lebedev în anul 2004 a fost făcută cu încălcarea procedurilor. Președintele Vladimir Putin va face o vizită de două zile la Lisabona, unde va avea convorbiri cu conducerea portugheză înainte de începerea summitului Rusia-Uniunea Europeană, care are loc vineri în apropiere de capitala portugheză. Cel mai mare avion de pasageri construit vreodată în lume, Airbus A380, a făcut primul său zbor comercial, aterizând la Sydney în Australia, venind din Singapore cu 450 de pasageri la bord. Avionul, care are două punți, poate transporta în total 850 de pasageri.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste ceva mai mult de două luni se va împlini un an de când Prutul a devenit frontiera externă a Uniunii Europene și de când moldovenii nu mai pot intra în România fără viză în pașaport. Pentru mulți, anul 2007 va rămâne în amintire ca anul în care au început cozile nesfârșite de la consulatul românesc. Pentru alții, mai puțini, 2007 a fost anul în care au încercat să scurt circuiteze birocrația și să intre în Europa așa cum s-au priceput ei mai bine, adesea în conflict cu legea. Ce s-a schimbat în fenomenul migrației după aderarea României la Uniunea Europeană? A fost întrebarea pe care și-au pus-o autorii unui studiu lansat astăzi la Chișinău. Valeria Vițu.
Dacă în anii precedenți România era în principal o țară de tranzit, în prezent este și una de destinație, în special pentru migranții din Republica Moldova. Această schimbare de macaz este surprinsă de studiul intitulat Cercetarea transfrontalieră privind România și Republica Moldova în lumina extinderii Uniunii Europene. Pentru a ajunge în România, ulterior în alte state membre ale Uniunii Europene, cetățenii moldoveni sunt gata să folosească diverse căi, spune expertul român Andrei Pop.
De regulă, cetățenii moldoveni intră legal în România și ilegal ca metodă de migrație către spațiul Schengen. A crescut numărul celor care căutau să iasă ilegal din România, ascunși în diverse mijloace de transport. Dacă înainte de accederea României exista tendința de a utiliza pașapoarte românești false falsificate, acum se folosesc pentru a ieși ilegal din România cărți de identitate românești.
Studiul abordează în linii mari și problema ce ține de obținerea vizelor. Principalele lipsuri ale procesului actual de acordare a vizelor ar fi spațiul insuficient al secției consulare a Ambasadei României la Chișinău, dificultățile legate de programare, lipsa de funcționalitate a sistemului de viză online, precum și caracterul excesiv birocratic. Expertul român Andrei Pop a invocat și o listă de recomandări în ceea ce privește soluționarea problemei acordării vizelor cetățenilor moldoveni.
Instituirea unui regim mai flexibil de viză pentru cetățenii Republicii Moldova, mai flexibil decât cel recent modificat. Noi avem în vedere chiar și vize de 5 ani de zile pentru oameni de afaceri și studenți. Sau, spre exemplu, vize pe un an cu multiple intrări pentru specialiști și elevi, nu doar pentru lucrători CFR și șofer, cum este momentul de față în legislația actuală. Sau vize pe 3 ani pentru cei ce călătoresc în cadrul programelor de schimburi culturale, domeniul social, economic.
Și reprezentantul misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație, Simeon Terzioglu, s-a referit la învățămintele ce rezultă din acest studiu.
Nu putem să trecem cu vedere o asemenea problemă, cum sunt implicațiile aderării României la Uniunea Europeană, de aceea trebuie să anticipăm anumite lucruri, să vedem în ce măsură putem să le influențăm ca să le corectăm în măsura cea mai fericită posibil. Tendințele negative, pozitive, deci vor fi discutate încă mult timp. Sunt foarte mulți cetățeni care Republicii Moldova plecați în străinătate, mulți dintre ei vor pleca și în România. Desigur, acest proces nu va fi chiar atât de amplu cum a fost în trecut, deci plecarea în Rusia, în țările Europei de Vest, dar totuși va exista un segment al populației care va beneficia de proximitatea României și posibilitățile pe care le oferă noul statut al României în cadrul Uniunii Europene.
Potrivit datelor Ministerului de Interne și Reforme Administrative de la București, în România se află în prezent peste 10.000 de moldoveni. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău a avut loc reuniunea Comitetului de Cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Întrunirea vine la scurt timp după ce Chișinăul și Bruxelles au semnat un acord de simplificare a obținerii vizelor pentru anumite categorii de moldoveni, cum sunt studenții sau oamenii de afaceri. Un acord considerat de unii o recompensă, chiar dacă nu completă, pentru eforturile de reformă făcute de Moldova. Detalii de la Viorica Zaharia.
Fără să ofere detalii, membrii Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană au declarat în finalul ședinței de azi că Republica Moldova a înregistrat progrese, mai ales la capitolul armonizarea legislației interne cu cea a Uniunii Europene. Însă ar mai trebui lucrat, în opinia lor, la punerea în practică a acestor prevederi, astfel încât, citez, cetățenii simpli să simtă efectele ei. Reprezentanții Comitetului din partea Uniunii Europene practic nu au formulat obiecții. Copreședintele Comitetului, Hilde Hardermann.
It is in particular important what the people of Moldova.
Este foarte important ce crede populația Moldovei despre modul cum a fost îndeplinit planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și ar fi bine ca presa să-i întrebe pe oameni dacă resimt aplicarea lui în practică. Noi putem spune că acest plan a fost aplicat în practică cu succes, numai dacă efectele se resimt în viața de zi cu zi a oamenilor din Moldova.
Are felt in the daily life by the citizens of Moldova.
Raportul final al Comisiei Europene de evaluare a modului în care Moldova a îndeplinit prevederile Planului de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană urmează să fie redactat și făcut public până în luna aprilie 2008. Hilde Harderman a spus că nu poate face previziuni despre ce formă juridică vor lua relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană după expirarea actualului plan de acțiuni. Prezent la conferința de presă, Cezare de Montis, șeful delegației permanente a Comisiei Europene la Chișinău, a ținut să menționeze că pe parcursul anului 2007, Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova o asistență financiară în sumă totală de 100 milioane de euro, în special pentru proiecte de reabilitare a drumurilor și pentru diminuarea efectelor secetei. Pentru cel din urmă, banii abia urmează să fie distribuiți de guvern. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a lansat recent o serie de propuneri privind apropierea dintre societățile de pe cele două maluri ale Nistrului, despărțite de conflictul de la începutul anilor 90. Propunerile vin după o lungă perioadă de blocaj în negocierile politice pentru rezolvarea conflictului. Ideile președintelui nu se referă în primul rând la aceste negocieri, ci la posibile proiecte comune, unele economice, alte sociale, culturale și așa mai departe. Despre această aparentă schimbare de macaz în politica Chișinăului a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Dacă în 2001, anul în care se instala la guvernare, Vladimir Voronin vedea reglementarea crizei transnistrene prin conceptul federalizării Republicii Moldova, astăzi președintele își propune o altă abordare, având drept priorități soluționarea problemelor cu care se confruntă oamenii simpli din stânga Nistrului, probleme sociale, umanitare și economice. Astăzi, șeful statului este preocupat înainte de toate de consolidarea climatului de încredere între Chișinău și Tiraspol, ca o premisă pentru realizarea unor proiecte în comun.
Încredere pe care noi inspiră Tiraspolului, dacă judecăm după primele reacții. Cu toate acestea, președintele iarăși lansează într-un interviu un alt set de propuneri. Cum să explic asta?
Aceste propuneri sunt mai curând o continuare a inițiativelor anterioare ale șefului statului. Probabil președintele își dorește foarte mult ca inițiativele sale să fie acceptate de regimul de la Tiraspol, de unde și această revenire asupra propunerilor anterioare cu o serie de precizări și amendamente menite să dea mai multă greutate intențiilor sale. Un element distinct al acestui curs politic de reunificare ar fi demararea unor proiecte comune într-un climat de încredere și sinceritate reciprocă.
Dar tocmai asta este buturuga mică care răstoarnă carul cu propuneri. De unde încredere și sinceritate dacă deocamdată există o lungă practică de suspectare reciprocă?
Lipsa de încredere este o moștenire nefastă a acestui conflict. Ea nu poate fi eliminată decât prin bunăvoință reciprocă și eforturi în comun. Sigur, aici este loc și pentru o bună mediere din partea participanților la formatul de negocieri, care s-au arătat favorabil inițiativelor președintelui Voronin. Dar lipsa de încredere este mult prea mare pentru a putea spera într-o deblocare imediată a dialogului moldo-transnistrean. Mai mult decât atât, dacă nu se va produce o deschidere la nivelul autorităților de la Chișinău și Tiraspol, suspiciunile reciproce vor prevala asupra nevoii de restabilire a încrederii și vor reduce drastic șansele de realizare a inițiativelor președintelui Voronin.
Bunele intenții la vârf se văd. Președintele Voronin renunță la vechea, ghilimele, ranchiună, și este gata să adreseze un demers către Uniunea Europeană și Statele Unite prin care să ceară ridicarea vechilor interdicții de circulație pentru 11 sau câți erau 13 lideri de la Tiraspol. Cât de sincer sau autonom este, apropo, Vladimir Voronin în această propunere?
Eu cred că o asemenea intenție este mai curând un exces de bonomie care n-ar avea nicio justificare și nu întâmplător reprezentantul Bruxellesului în Comisia Republica Moldova, Uniunea Europeană, Marian Mico, a cerut Rusiei și Ucrainei să interzică accesul liderilor de la Tiraspol în aceste două țări. Prin urmare, Bruxelles nu este încântat de un eventual demers de acest gen din partea președinției de la Chișinău, pentru că un asemenea demers nu ar avea o justificare atâta timp cât regimul instituit la Tiraspol își refuză în continuare dreptul de a face parte din civilizația actuală.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că de la 28 octombrie, odată cu trecerea la ora de iarnă, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7, pe frecvența de 6125 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 9615 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența de 7240 kHz, iar reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Majoritatea analiștilor sunt de acord că scopul lui Vladimir Putin este de a reda Rusiei statutul de mare putere, dar nu printr-o revenire la sistemul sovietic, mai degrabă prin crearea unei corporații moderne și autoritare. Nu sunt puțini cei care numesc deja elita politică a Rusiei corporația.
I like using the term Kremlin Incorporated because I think
un termen care se potrivește, pentru că în multe instanțe Kremlinul funcționează ca direcția colectivă a unei corporații, declară Nicolas Gvostev, analist politic la Centrul Nixon. Deși toată atenția se concentrează asupra lui Vladimir Putin când se vorbește despre viitorul Rusiei, țara are o conducere colectivă, restrânsă însă la mai puțin de 10 persoane.
Nu, eu știu că sunt 5 oameni. Putin.
În opinia analistei moscovite Olga Krishtanovskaya de la Institutul de Cercetări Sociologice al Academiei, din acest cerc al puterii fac parte Putin și cei doi Ivanov, Sergei și Victor, adjunctul direcției prezidențiale Igor Secin și directorul Serviciilor de Informații Federale Nicolae Patrușev. Cei leagă? Toți s-au format în fostul KGB, în fosta securitate sovietică, sunt din aceeași generație și se trag de la Sankt Petersburg. În opinia analistei moscovite, cei cinci formează un grup total omogen, gândind la fel politic și având aceeași strategie pentru viitorul Rusiei. Ceea ce vor este o modernizare în stil autoritar, un stat puternic de tip sovietic, dar fără urmă de ideologie sovietică, precizează Olga Krishtanovskaya pentru Europa Liberă. Această structură corporatistă îi face pe unii analiști să ajungă la concluzia că Vladimir Putin nu are alternativă, ci trebuie să rămână la putere dacă vrea să se asigure că Rusia va continua pe drumul creat de el și de colaboratorii săi.
It is clear that some of the prerogatives Putin enjoys.
În opinia lui Nicola Gvosvet, este evident că unele dintre prerogativele de care se bucură Putin le are numai datorită personalității sale. Ele nu aparțin funcției prezidențiale. E vorba de prerogative extinse, pe care nimeni nu vrea însă să le transfere unui alt lider. Cercul puterii controlează și economia Rusiei, sau o mare parte din ea, direct sau prin intermediar cunoscut și sub numele generic de oligarhi. Secin, adjunctul direcției prezidențiale, este președintele companiei petroliere de stat Rosneft. Sergei Ivanov, prim vicepremier, conduce și monopolul constructorilor de avioane, monopol creat recent. Victor Ivanov, consilier prezidențial, este președintele companiei Almazantei, care construiește rachete, și al companiei aeriene Aeroflot. Unul din fiii lui Patrușev, directorul Serviciilor de Informații, este consilier la Rosneft, cel de-al doilea vicepreședintele celei mai mari bănci de stat din Rusia. În alegerile din decembrie, pentru Duma de Stat, Vladimir Putin va conduce lista partidului Rusia Unită. După aceea, toată lumea speculează asupra intențiilor lui Putin. Dar un lucru pare evident. Sub o formă sau alta, Putin va rămâne la putere și corporația odată cu el.
Ascultați Moldova la ora 7.
Ziarele din România scriu și astăzi despre Republica Moldova sau mai exact despre politica Bucureștiului față de Chișinău. Revista Presei Românești este semnată ca de obicei de Tania Radu.
De ce Moldova nu mai poate fi a noastră? Se întreabă astăzi Sabina Fati în România Liberă. În căutarea răspunsului, comentatoarea observă că România post-decembristă n-a știut cum să se poarte cu Republica Moldova, față de care a adoptat un ton rece și distant, o atitudine când paternă, când ofensivă, condescendentă, nepăsătoare, ori chiar contondentă. România nu a avut un plan în legătură cu Moldova. Noul ministru de externe, Adrian Cioroianu, nici nu a mai onorat cutuma care făcea ca orice șef al diplomației de la București să-și înceapă activitatea cu o vizită la Chișinău. Această stare de lucruri e în parte răspunzătoare de migrarea treptată a încrederii elitelor basarabene dinspre România spre Rusia, mai arată Sabina Fati. În ziarul Ziua, Gabriel Andreescu reia subiectul limbii moldovenești, care apare în documente semnate de Chișinău cu Uniunea Europeană. Dacă în general Ministerul Român al Afacerilor Externe a fost considerat în presă vinovat pentru lipsa de reacție față de această botezare a limbii române vorbite peste Prut, Gabriel Andreescu e convins că ne aflăm în fața unei evidențe. Conform unui principiu de drept internațional, determinarea și deci denumirea limbii oficiale de stat este un atribut suveran al statului respectiv. În această logică, eforturile tardive ale autorităților române de a contracara acceptarea limbii moldovenești în scriptele Uniunii ar fi nerealiste. Singurul rezultat, scrie Andreescu, va fi crearea de obstacole în relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană și o nouă escaladare a tensiunii cu Chișinău, am citat. Ziarul Cotidianul publică azi un grupaj despre măsura care va intra în vigoare în Moldova de anul viitor, și anume desființarea impozitului pe profitul reinvestit, prin care Chișinăul preia modelul Estoniei, dar întregită și de o amnistie fiscală privind datoriile către stat ale companiilor. Ziarul citează pe larg un studiu realizat de PricewaterhouseCoopers, care arată că România rămâne în acest fel mult în urmă la capitolul atractivitate față de investitorii străini, cu cota sa unică de impozitare de 16%. Prin comparație, nu doar Moldova, dar și alte țări, Bulgaria, Macedonia și Albania, intenționează să coboare din 2008 cota de impozitare aceste ultime trei țări la 10%, iar studiul arată că reacția față de asemenea piețe este întotdeauna foarte bună. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La București s-a ținut săptămâna aceasta o reuniune a țărilor din regiunea Mării Negre, la care s-a vorbit și despre Republica Moldova, atât ca țară care tinde să se integreze în Europa, cât și ca scena unui așa numit conflict înghețat. Revenită din capitala României, trimisa noastră specială la reuniune, Lina Griu, a sintetizat cele mai importante teme discutate.
Majoritatea țărilor din regiunea Mării Negre au, într-o măsură mai mare sau mai mică, anumite probleme la capitolul asigurarea securității, democrație, funcționarea societății civile, libertatea presei. Este una dintre concluziile conferinței Depășirea dificultăților în regiunea Mării Negre, desfășurate săptămâna aceasta la București. Conferința a lansat activitatea în România a Fondului Mării Negre pentru Cooperare Regională. Acest fond își propune, prin activitatea sa, tocmai să schimbe lucrurile la acest capitol, finanțând în următorii 10 ani organizații neguvernamentale, locale și regionale, entități guvernamentale, grupuri comunitare și instituții politice pe trei direcții: participare civilă, inițiative transfrontaliere și cooperare est-vest. Iată ce spune unul dintre participanții la conferința de la București, directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu.
Principalul deficit resimțit în arealul extins al Mării Negre este, în primul rând, stabilitatea instituțională și securitatea, după care vin și lipsurile legate de democratizare. Majoritatea din aceste țări s-au confruntat sau sunt confruntate cu probleme de separatism teritorial, cu influența unor factori extrateritoriale care influențează politicile interne, și tranziția lor spre economia de piață și democratizare este mult mai dificilă decât și-au planificat inițial. Sensul și misiunea Fundației pentru Marea Neagră este exact să construiască o sinergie din rețele organizaționale, din oameni care sunt motivați să cultive valori democratice din țările de pe litoralul Mării Negre.
Care sunt așteptările legate de lansarea Fondului Mării Negre pentru Cooperare Regională? L-a mai întrebat pe Igor Munteanu.
Așteptările sunt foarte diferite. Pentru Turcia, așteptările sunt legate de integrarea instituțională Uniunii Europene. Pentru Rusia, această vecinătate și cooperare la Marea Neagră înseamnă păstrarea status quo-ului. Pentru țări care au aderat recent la Uniunea Europeană, ca Bulgaria și România, transformarea regiunii Mării Negre înseamnă ceva mai mult decât o cooperare sau o solidaritate formală. O platformă sau un cadru de cooperare între aceste țări pe baza unor valori comune. Exact așa cum s-a construit și proiectul Uniunii Europene. Sigur, este o sarcină dificilă pentru că diferențele culturale, diferențele religioase, diferențele de opțiuni geopolitice sunt pregnante.
Fondul Mării Negre pentru Cooperare Regională este o inițiativă a organizației americane The German Marshall Fund, Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționale, USAID, și se derulează cu susținerea guvernelor României și Letoniei. German Marshall Fund al Statelor Unite este o instituție neguvernamentală dedicată promovării cooperării și înțelegerii între Statele Unite și Europa. Fondată în 1972 sub forma unui cadou din partea Germaniei în memoria asistenței americane prin Planul Marshall, organizația are reprezentanțe în 7 mari orașe ale Europei: Berlin, Bratislava, Paris, Bruxelles, Belgrad, Ankara și acum și la București. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marți, miercuri, după două zile de meciuri dezechilibrate și uneori bizare, Liga Campionilor a demonstrat că fotbalul european e puternic divizat. La vârf, cam 8 echipe occidentale de elită. În rest, un amestec de cluburi occidentale de nivel mediu și ceva mai jos, toate cluburile est-europene. Clarificarea a fost deschisă de Arsenal, care a reușit fără eforturi un 7-0 de nepovestit cu Slavia Praga. Steaua a făcut un act genant de prezență la Sevilla și e în drum spre Cupa Intertoto. Dinamo Kiev și CSKA Moscova au continuat seria meciurilor catastrofice pe teren propriu. Dinamo a atacat orbește și nu și-a mai pus problema defensivă. De aici, două goluri pentru ucrainieni. Singura problemă e că Manchester a reușit în același meci 4. Mult mai strâns, meciul jucat de CSKA Moscova cu Inter Milano. Rușii au jucat onorabil, au deschis scorul superb prin brazilianul Joe, apoi au primit un gol provocat de o denivelare de teren și încă unul la o denivelare de marcaj. Ciudat și meciul de la Glasgow. Barcelona a intrat ca de obicei în teren, ferm decisă să nu înscrie. Messi, Ronaldinho, Milito, Henry au arestat mingea și au făcut tot ce și-au dorit, cu excepție golul. Rangers s-a apărat cu disperare, a contraatacat și așa a ieșit un 0-0, altfel greu de conceput. Un meci pur și simplu oribil la Eindhoven, unde PSV și Fenerbahce au decis împreună de la bun început că n-au de gând să joace fotbal, ci să se bată în insulte, scuipături și atacuri la fractură. Meritele au fost perfect egale și de aici un 0-0 necomentabil. Dacă nu bizar, atunci nedrept, meciul de la Londra între Chelsea și Schalke. A câștigat cu 2-0 Chelsea, dar rezultatul e mai mult de jumătate opera arbitrului suedez Fjorfeld, care a anulat un gol valabil al lui Schalke, a acordat un gol din offside lui Chelsea și a închis ochii la un placaj asupra unui jucător german plecat spre gol. Culmea, dezordine la Madrid, unde Olympiacos a condus de două ori cu 1-0 și 2-1. Mai mult, Van Nistelrooy a trimis un penalti sus, în tribună, dar Real a devenit un entuziasm ofensiv incredibil și a câștigat după 3 goluri superbe, 2 ale lui Robinho și unul al lui Balboa. Un singur meci a atins cota de mare spectacol. AC Milan și Shakhtar Donetsk au jucat deschis pe atac într-un meci fără faze anos. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Vsevolod Ciornei, redactor șef la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Criminalizarea României. Părerea lui Viorel Mihail despre eventuala introducere a votului uninominal în România. Autorul consideră că în orice țară de prin părțile noastre votul uninominal ar conduce la pătrunderea unor elemente nu tocmai pure la conducerea țării. Un material la rubrica Descoperiri istorice este intitulat Cări trei limbi a închinat Alexei Mateevici, poezia limba noastră. Eu scriu la rubrica impresii despre soluții simple și priorități false. Mă refer la partidele noastre din opoziție care, deși vor să ajungă la putere, se pare că nu prea țin cont de prioritățile adevărate ale electoratului sau ale majorității electoratului. Din ceea ce fac, pentru ce pledează partidele noastre de opoziție, multe și mărunte, se vede că ele au alte priorități decât cele ale majorității electoratului și există iarăși posibilitatea ca acest electorat să opteze pentru ce în mână nu-i minciună și nu pentru cioara de pe gard.
Emisiunea de seară a Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne ascultați din nou mâine dimineață la ora 7 la o nouă ediție matinală moderată de Elena Cioina.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.